Spyr tíundi þingmaður Suðurkjördæmis Mári McCarthy.
Herra forseti, ég þakka fyrir allan svari varðandi uppbyggingarsjóðin. Varðandi hinar spurningarna þá var þetta heldur loðnara. Varðandi UNESCO þá veitir svo sem upphæðanir með vantar svolítið að skilja hvernig, hvað fer peningur í að varðandi svona framboð og síðan já, hvað mun að kosta á ári til næstu ára ef við náum að fá þetta sæti. Varðandi Bretana þá það auðvitað rangt hjá hæstvirtum ráðherra að ef að það væri tilfellið að Evrópusambandið væri að banna Bretum að semja viðskipti þá væri auðvitað ekki í boði að búa til þennan tímabundna samning sem hefur verið gerður og á að taka gildi. Nema ja sem snýr að ja þetta gengur ekki upp fáum við ég veit ekki eins og hvernig á að spyrja þessar spurningar þetta svo fáránlegt svar hjá hæstvirtum ráðherra en það einhver sigur þannig að við erum að tala vöruviðskiptasamning það ekki sem á að taka gildi á þeim tímapunkti þar sem réttur ganga út það einhver hluta vegna fellur ekki undir skilyrðin sem að Evrópusambandið setur af hverju gætum við ekki sett þjónustuviðskipti undir að sama eða voru kannski ekki tækifæri til þess ég skil ekki en það alveg ástæðlis að hrósa fyrir það sem hefur verið gert ég að spyrja hvað restin til dæmis þjónustuviðskipti
Þá tekur til máls